barnaamijka dhalinyarada maan.
Kulanti wacan dhegaystayaal, halkan waa Washington. Kusoo dhawaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaaneysa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19, 22, 31 meter band iyo FM-yada geeska Afrika.
Duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin bisha January waa 9, 2017. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur iyo aan Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay wiil dhalinyaro ah oo wax ka barta kulliyadda dhaqaalaha iyo siyaasadda ee jaamacadda Camud oo ka hadlaya waayihiisa nololeed.
Bulshadeen marka siyaasad la hawo yaradidaan moogta oo marka la heer siyaasad uu bartaa way ka yaradidaan baasha aad buu nicib yihiin. Waxa uu nicayna wax kale ma ahan dad bartaysan arag. Haddii siyaasadda dadkeenu baran lahaayeen hoggaamiyeyaasheenu noocan maysan ahaan lahayn. Anigu mustaqbalkayga siyaasadda waaqic maanta lagu jiro aad uguma degdego.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan wareysi ka hadlaya xaaladda dhalinyarada Soomaalida ee maanta.
Soomaaliga maanta markii la eego horta burburka guud ee bulshada gaaray ee colaadahaas iyo xaaladda deganaansho la-aanta ah ilaa 80-aadkii lagu soo jiray ka dhalatay dadkii aada u saameynaysa weeyaan sababtoo ah colaadaha dadka ugu badan dabka gale ee dabka lagu shido ee colaadahaas galaa waa dhalinyaro.
Kaalimaha heesahana waxaa ka mid ah
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid ah warkii dunida. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama oo ka hadlayay natiijada ka soo baxday baadhis ay sameeyeen hay'adaha wardoonka Mareykanka oo ku aadan faragelintii Ruushka ee doorashooyinka Mareykanka ayaa sheegay inay suuragal tahay in arrintaasi ay mar kale dhici karto. Obama ayaa sheegay inay muhiim tahay in golaha wakiilada Mareykanka iyo madaxweynaha la doortay Donald Trump ay qaadaan tallaabooyin ay ku yareynayaan in Ruushku uu faragelin ku samayn karo doorashooyinka Mareykanka mar kale. Qaybo ka mid ah warbixinta ay diyaariyeen hay'adaha sirdoonka Mareykanka oo la sii daayay maalintii Jimcaha ayaa si gaar ah farta ugu goday madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo ay sheegeen in uu amray tallaabooyin lagu faragelinayo doorashooyinka Mareykanka.
Dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in ay ka soo horjeedo xiriir walba oo dhex mara hoggaamiyeyaasha Taiwan iyo saraakiisha Mareykanka maalin kadib markii ay haweeneyda madaxweynaha ka ah jasiiradda Taiwan Tsai Ing-wen ay la kulantay Senator Ted Cruz iyo gudoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Liu Kang ayaa u sheegay wariyaasha in dalkiisa uu ka soo horjeedo dhaqdhaqaaq walba oo faragelin ku ah ama dhaawici kara xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka. Kulanka madaxweynaha Taiwan iyo saraakiisha Mareykanka ayaa ka dhacay gobolka Houston ee dalkan Mareykanka ka hor inta aysan Mr. Tsai u amabixin socdaal ay ku tagayso dalalka bartamaha Amerika. Senator Cruz oo warbaahinta la hadlay ka hor inta aysan bilaaban wadahadallada ayaa sheegay in ay dalka Shiinaha ay ka heleen wax uu ku tilmaamay warqad cajiib ah taasoo buu yiri ay qunsuliyadda Shiinaha ku weydiisatay in aysan la kulmin madaxweynaha Taiwan. Shiinaha ayaa dhammaadkii sanadkii hore si weyn u cambaareeyay wadahadallo qadka telefoonka ku dhex maray madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen. Shiinaha ayaa u aqoonsan Taiwan in uu yahay dalka tirsan dalka Shiinaha. Mareykanka ayaa isna u itiraafsan Taiwan inuu yahay dal ka tirsan dhul weynaha Shiinaha tan iyo sanadka 1997.
Duhur wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga V O A aad nagala socotaan. Warsame Cumar Xuseen waa wiil dhalinyaro ah oo wax ka barta kulliyadda dhaqaalaha iyo siyaasadda ee jaamacadda Camud ee ku taalla magaalada Boorama. warsame wuxuu ka yimid tuulada Shiidley oo u dhow degmada Eelcad ee gobolka Gedo isaga oo u soo waxbarasho doontay magaalada Borama. Warsame wuxuu ka mid yahay arday badan oo deegaano durugsan uga yimaada inay wax ka bartaan jaamacaddaasi. Wariyaha V O A magaalada Borama Hashim Sheikh Cumar Good ayaa wareysi la yeeshay warsame.
Hashim, waa mahadsan tahay. Magacaygu waa Warsame Cumar Xuseen Shiidley. Magacaasi Shiidley waa meel miyiyoon ku dhashaa la oran jiray. Iminka tuula laga dhigay berigaasi waxay ahayd war yaro. Iminka tuula laga dhigay tuulada Shiidley baa la yiraahdaa. Miyiga degmada Eelcad ee gobolka Gedo weeye. Dugsigaygii qur-aanka miyigaasaan ku qaatay. Kadib magaalada soo galay magaalada Baardheer ee gobolka Gedo baan ku qaatay dugsigaygii hoose dhexe. Dugsigaygii sarena waxaan ku qaatay magaalada Muqdisho.
Tuuladaasi amase goobta miyiga ah ee Shiidley sanadkaa dhalatay imsadii buu ahaa?
Inkastoon taariikh cad oo qoran lahayn, laakiin markaad waalidka weydiiso 1992-93 meelahaasaa lagu yiri.
Dugsigii sare markaad dhammaysatay eed ku dhammaysatay Muqdisho, waxaad timid jaamacadda Camuud. Maxaad ku soo dooratay inaad wax ka barato jaamacadda Camuud iyo magaalada Borama?
Markaan dhigan jiray dugsigayga Baardheere, ilaa hadda ma fahmin xiriirka ka dhexeeya dugsigaygaasi iyo jaamacadda Camuud. Xiriir baa ka dhexeeya siduu ahaa ma garanayo. Oo ardayga ka baxad iskuulkayga dugsiga sare, jaamacadda Camuud buu imaan jiray 2006-2007 meelaha si lacag la'aan ardaydu ku dhigan jireen. Maalin kasta waxaa noo soo laaban jiray niman ka yimaado Camuud wax ka soo bartay, qaar baa macalimiin noqon jiray. Niman waxay ahaayeen siyaabo badan ay biyaad u beddeshay. Niman noocaasaa noo soo laaban jiray. Dugsiga sare markaan xamar ku qaatay, Camuud baan go'aansaday inaan soo aado. Sababaha ugu weyn waxa weeye xiriirka caalamiga ee wadamada la leedahay. Markaad digrii qaadato, master inaad aado jaamacada kale Soomaalida, waxaa laga yaabaa inay ku yara adag tahay, inkastoo iminka xiriiro badan la sameeyo jaamacaduhu ay soo hagaagayaan. Marka duruufo badan oo ay ugu weyn tahay xagga magaca, tayada iyo waxbarashada, biyaada Borama waa biyaa waxbarasho. Markaad arkaysa dad wax wada baranaya, waxaad baranaysa. Markaad masaajid ku tukanayso, safkaad ku jirtana waxaa laga yaabaa inay boorso wada noqdo, arday jaamacadeed ay noqdaan. Marka way ku dhiirigelinaysaa. Sababahaas ugu weynaa. Marka
imsadii baad marka halkan ka bilowday jaamacadda Camuud?
Waxaan bilaabay 16-kii bishii 9-aad 2013.
Seed ugu nooshay magaalada, sey kuu soo dhaweysay, seed ula qabsatay?
Horta beryihii hore qabowba ay dhibay oo koonfurtu, inkastoo xamar dhololka xeebaha ay ugu qabowdahay, haddana halka marka loo eego way kulushahay. Halkan waayihii hore qabowba naftiga jaray uu aad buu ii dhibay. Dhalinyarta jaamacadda halkan u timaada waxaa loo wada degan yahay si gruub ah, koota la dhaha koota. Kootadaasi ninba gudoomiye ka noqdo, lacagta loo dhiibaa, ninkaasaa hawsha maamula. Anu koota kuma beerin. Walaashay oo kasoo guurtay Minnesota baa halkan soo degtay. Marka caruur baan iminka guri ku hayaan aabo ah, wacdo baan bartaa.
Walaashaa oo Minnesota kasoo guurtay oo halkan caruurteedii degan tahay ayaad wada nooshihiin, saan waxaad ku barataa?
Haa, caruurtii baan hayaa, iyadu way iska laabataa inta badan. Jaacadana waa dhigtaa caruurtii iskuulkoodii, howlahana waa ka warqabaa. Cilmi kalaan ka bartay oo laa sida caruurta loo hayaa.
Maadaama aad ku noolayd Garbihaari iyo deegaano kala duwan oo Muqdisho iyo koonfurta Soomaaliya aad ku nooleed, markaad timid Soomaaliland, gaar ahaan Borama timid, waxyaabaha deegaanka amase muuqaal ahaan kusoo jiitay maxaa kamid ah?
Gobolka Awdal waxbuu kaga duwan yahay intaa dhan. Wuxuu kaga duwan yahay nabadda. Borame habeenkii xilligaa rabta soconaysa, wax kasta sido, kombiyuutarkaaga sida laptop, waxaa rabta sido xilligaa rabta soconaysa. Waxa ugu weyn oo saameeyay waxay ahayd nabadda, cimilada qabow, dad ku wanaagsan, dadla dhaqanka.
Marna ma la kulantay cid ku dhibaataysa amase cid wax ku weydiisa oo ku talaxakeed ka timid ku aragtay ma jirta?
May ma jirto. Marka waxay dhaho xageed ka timid, xageed socotaa, nin dhaho uu jiraan adeer de gobolka goormada soo baraysa way dhacdaa, waa inuu wax soo barta doonayo, laakiin xageed ka timid waxa ma jiraan.
Kulliyadda imigaad wax ka barataa maadaama ay tahay dhaqaalaha iyo siyaasadda, maxaad doonaysaa inaad mustaqbalka noqoto?
Horta bulshadeenu marka siyaasad laha way yaradidaan moogta, oo marka la hebel siyaasad buu bartaa, way ka yaradidaan baasho, aada bay u necab yihiin. Waxa u neceen wax kale ma ahane dad bartaysan arag. Haddii siyaasadda dadkeenu baran lahaayeen, hogaamiyaasheenu noocan maysan ahaan lahayn. Anu مستقبل كهيجا سياسة دا واقع ما أنت اللي وجهه أدو جمد دقدقه أنا حق قرار كان شعلاه ولقي بقى أرتيس كان شعلاه مركان ميجي تشوقي صور قامات كان شعلاه مركان مقالة صور قلينا فنك الصومالي جايو وحي أرتيس لحر القرالي وانس كان شعلاه وحدوني يدوي له قدره إمي كمان وضع إن صومالي ذو مركل الله هو قرار كأدب ويريه قراءة في كيس وحكو قراء حطانا نفيل لوية قان وحكو قراءة نقضان دوني هدو لها عدم
كاسو حو أهور سماع عمر حسين أو أهويل وحكو بارتا كلية دار دقالها هي سياسة دي جامعة عمود أو رمي وريها فيوه هاشم شيخ عمر قوت
dhowr wanaagsan dhageystayaal halka aad naga socotaan waa VOA ku dhawaad muddo 30 sano ah oo ay dagaalo sukay ka socdeen Soomaaliya ayaa dalkan dhaca cirifka bari ee qaarada Afrika waxa uu hadda bilaabay inuu ka soo kabsado dagaalada sukay oo guud ahaan dalka kaga tagay dib u dhacyo saameeyay dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada dhalinyarada Soomaalida ayaa ka mid ah qaybaha bulshada ee uu sida xun u saameeyay ama ay u saameeyeen culadahaasi haddaba muddo 30 sano ah kadib dagaalada sukay ee dalka maxay dib u dhac ah oo ay ku reebeen dhalinyarada Soomaalida su'aashaasi iyo kuwa kale oo ku saabsan xaaladda dhalinyarada Soomaalida maanta waxaan weydiiyay Mustafa Cabdullaahi Fayruus oo ah agaasimaha mucaadka cilmi-baarista Soomaaliyeed ee raacsan jaamacadda Muqdisho isla markaana ah khabiir ku takhasusay arrimaha Soomaaliya
in ognahay bulshada Soomaaliyeed wa dagaal sukay iyo colaado sukay waxay ka soo jireen ilaa 1983 colaadahaas iyo dagaalada sokeeye waxay sababeen dhibaatooyin iyo khasaare fara badan bay u geysteen dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah burbur ku yimid guud ahaan kaabayaashii dhaqaalaha burbur ku yimid noloshii guud hannaankii maamulka iyo dowladnimada oo burburay dib u dhiskiisii iyo in dib loo soo celiyaana muddo dheer ayuu qaatay sidii hannaanka maamul loo soo celin lahaa marka halkaas waxaa ku ka dagaalada sokeey ama colaadaha sokeey ee jiray waxa muuqata inay sababeen ummad la dhihi karo way iska dayacan tahay maadaama hay'adihii maamul ee jiray ayna xilkii loo igmaday ayna sidii la rabay u qaban karay dhibaatadaas iyo culayskaas iyo natiijada burburka ka dhalatay waxay aad u taabanayaan qaybaha nugul ee bulshada qaybaha u nugul ee bulshada waxaa ka mid ah hooyooyinka iyo carruurta waxaa ka mid ah dhalinyarada dayaca ugu weyn dadka u gaaraya ayay noqonayaan
waa gartay marka xaaladaha dhalinyarada maanta ee Soomaalida maxaad ku safay lahayd
dhalinyarada Soomaalida maanta markii la eego horta burburka guud ee bulshada gaaray colaadahaas iyo xaaladda deganaansho la'aanta ah ilaa 80-maadkii lagu soo jiray ka dhalatay dadka aad u saameynaysa weeyaan sababtoo ah colaadaha dadka ugu badan dabka gale ee dabka lagu shido ee colaadahaas gala waa dhalinyaro waxaa kale oo ku jirta markii la fiirso burburkii guud bulshada ay la qabaan waxyaaba ayaga u sii gaar ahna way jiraan oo dhalinyarada maanta joogta waa caruurtii shalay dhibaatooyinka guud ee muuqda kasokow dhibaatooyin waxaa jira ay mar walbaba colaaduhu ay sababaan gaar ahaan markay yihiin colaado sokeeyo haddii kuwa hore ahaayeen dhaawacyo muuqda dhaawacyo aan muuqanin ama aan aada u muuqanin oo qofka dhimirkiisa iyo maskaxdiisa gaaraya qofka nafsiyadiisa gaaraya marka dhalinyarada waa laga dareemayaa waxyaabahaas ay colaaduhu ay dhibaatooyinkii u geysanayaan waxaa ka mid a qofkii oo shaki iyo in kalsoonidii oo ka lunta shaki badan inuu qaado waxyaabaha nafsiga ee cabsi iyo sas inuu qaado murugo xoog leh oo dhibaato kale u keeni karta xanaaq badan oo si sahlo fudud u xanaaqi karayo naxariista oo ku yaraata maadaama dhibaatooyin dagaalo dad dhintay ama uu arkay ama usoo joogay ama uu ka qayb galay ama looga sheekeeyey dhibaatooyinkaas oo dhanba way jiraan marka xaaladaasi ku nool yihiin ay ku jiraan iyo dhinacii kale burburkii kale bulshada soo gaaray
waa gartay daraasado kala duwan oo ay hay-ado kala duwan oo maxalli ama caalami isugu jira oo maaragtay Soomaaliya looga hadlay ayaa jiray gaar ahaan dhalinyarada gaar ahaan dhinaca tirakoobka ama tirada dhalinyarada Soomaalida marka adiga maadaama aad tahay khabiir dhinaca Soomaaliya ku takhasusay dhalinyarada tiradooda maxaa ku sheegi kartaa
horta dhalinyaradu waxay qayb ka yihiin bulshada guud, marka innagana bulshada soomaalida markii la eego tirakoob kufan oo laga sameeyey ma jiro, qiyaasa kala dambeeyey ha jiraan. Marka nambaradu inay mararka qaarkood kala duwanaadaan halkaa way ka iman kartaa. Sida kalena waa da-da dhalinyarada oo laga yaabo cilmi baarisaha kala duwan midba inuu dhinac ka fiirsho. Tusaale ahaan, qaramada midoobay waxay u taqaanaa min 20 ilaa 24 jir ee dhalinyaro u taqaana, halka African Union kuna uu yaqaan 15 ilaa 35. Marka waad garan kartaa meelaha qaarkoodna 15 ilaa 39 afartan wixii ka yar. Marka halkaas dhinacyada nambarada way ku kala duwanaanayaan. Laakiin haddii aynu iska qaadano sidan ugu qeexo dhalinyarada African Union-ku oo 15 ilaa 30 35 meelahaas, tirada dhalinyarada ee da-da ku sugan waxay noqon karaan ilaa 5 million oo qof. Waa markii lagu qiyaaso dadka Soomaalida inay yihiin 13 million, muxuu ahaa tirakoobkii ama qiyaastii sanadkii 2014 la sameeyey iyo kororka ku dhici kara marka la isku daro. Waxaa la dhihi karaa tirada guud ee dadku hadday 13 million tahay, dhalinyaradu waxay noqonayaan ilaa 5 million oo qof oo da-da 15 ilaa 30 u dhexeeya.
Waa garta marka qof kasta oo dabcan weynaaday waxa uu soo maray marxaladda dhalinyaranimada. Marka maxay ahmiyad ah oo ay dhalinyaranimada lafteeda ay u leedahay qofka dhalinyarada ah?
Dhalinyaradu halkaa waxaa hoos mudan in hoosta laga xariiqo. Marxaladda dhalinyaradu waa marxalad u dhexaysa laba xilli. Way ka muhiimsan tahay marka xilliyada kale ayaa la dhihi karaa. Xilligii caruurnimadu qofku ka gudbaya, xilligii bisaylka iyo isku filaanshuhu gudbaya. Waa xilligaa dhalinyaradu waa xilliga uu qofku korayo, caqligiisa iyo garaadkiisa koraya, cilmigiisa iyo aqoontiisa koraya. Waxaa kaloo kasbanayaa waayo aragnimada iyo fahamka nolosha iyo la jaanqaadka nolosha. Marka koritaan dhinac kale, koritaanka dhaqaale iyo hantida xilliga uu yeelanayo weeyaan wuxuu ku jiraa kifaaxii nolosha. Waa xilliga uu noqonayo qofkaasi sida badan waa xilliga uu guursado, wiil iyo gabar miduu noqdaba, ama ay tahay inuu guursado, waa xilligaa dhalinyaranimada. Marka xilliyadaasi marka waa xilli muhiimah oo koritaanka weyn ee qofku uu qaadanayo. Marka waa xilli u baahan daryeel xoog leh. Haddii marka aan xilligaasi daryeelkii u baahnaa uuna helin, koritaankii u baahnaa uuna helin, hadhow isna kaalintiisa ma gudan karo qofkaasi. Dhalinyaradii bulshaduna khasaare ku noqonaysaa, dalka khasaare ku noqonaysaa, isagu noloshiisii buu khasaarayaa. Marka khasaare dhinac walba ah oo dal iyo dad iyo dal iyo bulsho iyo gidi ah ayay noqonaysaa marka.
Kaasina waxa uu ahaa Mustafa Cabdulaahi Fayruus oo ah agaasimaha Machadka Cilmibaarista Soomaaliyeed ee raacsan Jaamacadda Muqdisho. Dhegeystayaal, qaybta labaad ee wareysigaana waxaad ku maqli doontaan barnaamijka dhalinyarada maanta qaybihiisa kale. Markaana aan ku nasanno kaalimihii suugaanta, waxaan idiin soo qabannay codka baxsan ee fanaanka Najiib Alfa iyo heestiisii Go'aan Jacayl.
Yeah, get it. kala qalbigu nugul haddana u reeyaa qamaan gudan misana ku gardaadshaa meel maran waa laga garayaaaxayl gaf ku jala qalbi u nugul haddana u reeyaa qamaan gudan misana ku gardaadshaa meel maran waa laga garayaaa ashaqa guri taagtay uu dego haddana gogoshiisii caasiye markuu ka gabada xilkiisii waa laga garayaaa ashaqa guri taagtay uu dego haddana gogoshiisii caasiye markuu ka gabada xilkiisii waa laga garayaaa
kaasina wuxuu ahaa fanaankan Gib Alfa oo ku luqeynaya heesta go'aan jacayl. Laanta afka Soomaaliga ee v o ed nagala socotaan. Haatanna dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya Maxamuud Mascade.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Waddamada Talyaaniga iyo Spain dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay, ciyaaraha waa laga nasanayay oo kooxaha iyo ciyaartoyduba fasax ayay ka ahaayeen, halka horyaalka dalka Ingiriiska dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafayna ay kooxahoodu kulamo badan ciyaareen. Walow toddobaadkan horyaalka dalkaasi laga nastay oo kooxuhu ay iskaga hor yimaadeen koobka FA Cup, kooxda Real Madrid ayaa gurigeeda ku soo dhoweysay garanaada shan iyo eber ayay ku dharbaxday. ciyaaryahanada Isco, Benzema iyo Cristiano Ronaldo ayaa golashaasi qaar ka mida saxiixay. Eibar gurigeeda ayay kula ciyaartay Atletico Madrid, waa laga badiyo laba iyo eber iyo Atletico Madrid guusha ku raacday ciyaaryahan Griezmann oo ah ninka ay ku duusho kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa golashaasi mid ka mida saxiixay. Las Palmas Sporting Rion ayay la ciyaartay hal iyo eber ayay kaga badisay Real Sociedad oo gurigeeda ku ciyaaraysana afar iyo eber waxaa ku qabatay kooxda Sevilla. Atletico Bilbao iyo Alaves oo kulmay eber iyo eber ay ku kala tageen Real Betis. Leganes ayay laba iyo eber ku qabatay Celta Vigo, saddex iyo hal waxay ku dubatay Malaga. Villarreal iyo Barcelona oo kulankii toddobaadku u dhex marana waxay ciyaartaasi qaybtii hore ku soo gabagabowday eber iyo eber. Qaybtii dambe markii laysugu soo laabtay, Villarreal ayaa gool la hormartay. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo weeraro isdaba jooga qaadaysay ayaanay u suura gelin in ay wax goola keensato ilaa iyo intii laga gaarayay gabagabadii ciyaarta. Oo wiilka ay ku duushay reer Argentina Lionel Messi uu Bulison bannaanka rigooraha loo dhigay shabaqa la helay. ciyaartaasi hal iyo hal bareejo ah ayuu ku soo gabagabowday oo kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxay iska khasaarisay fursad ay kaga daba tegi lahayd amaba ay ugu sii dhowaan lahayd kooxda Real Madrid oo iyadu haatan horyaalka waddankaasi ku hoggaaminaysa afartan dhibcood. Sevilla ayaa ku xigta oo soddon iyo lix dhibic ayay leedahay. Barcelona kaalinta saddexaad ayay fadhisaa oo soddon iyo shan dhibcood ayay leedahay. Horyaalka waddanka Talyaaniga ayaa isagana sidaasi lamida toddobaadkan laysugu soo noqday oo kooxuhu ay kulamo adag iskaga hor yimaadeen. Imboli iyo Palermo ciyaaray hal iyo eber. Imboli ayaa ku badisay Napoli laba iyo hal waxay ku dubatay kooxda kubadda cagta ee Sampdoria. Tiratalaeg Inter ayaa Udinese kaga badisay. Kieva Veronana waa la dharbaaxo gurigeeda. Atlanta ayaa afar iyo hal ku qabatay Genoa. hal iyo eber Roma ayaa kaga badisay Lazio. Tiratalaeg waxay ku martay kooxda Crotone. Baskarana Fiorentina ciyaar ay la kulmi lahayd dib ayaa loo dhigay. Sassuolo iyo Torino oo ciyaarana eber iyo eber ayay isku mari waayeen, halka ciyaaryahan Carlos Bacca wiilka reer Colombia uu AC Milan ka fujiyey oo hal iyo eber ay guusha ku raacday kulan adag oo ay la ciyaartay kooxda Cagliari. kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa guulaheedii iyo weliba xaragadii kubadda cagta iska sii wadato. Bolonia ayaa waxay ku qabatay saddex iyo eber. Juventus horyaalka waddanka Talyaaniga iyada hoggaaminayso afartan iyo shan dhibcood ayay ku hoggaaminaysaa. Roma ayaa ku xigta oo kubi afartan dibi aye leedahay Napoli kaalinta saddexaad ayay fadhiisaa oo sudon iyo sideed dibcood ayay leedahay dhinaca kalena ciyaaryahanada Ronaldo Messi iyo Griezmann ayaa maanta ku tartamaya ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee dunida sanadkii lasoo dhaafay abaalmarintaasi oo ay FIFA bixiso sidoo kale macallimiinta Claudio Ranieri Zinedine Zidane iyo Fernando Santo oo watay xulkii qaranka ee Portugal ee ku guuleystay koobka Euro ayaa iyaguna waxay ku tartamayaan macallinka ugu wanaagsanaa sanadkii lasoo dhaafay dhegeystayaal inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha tan iyo kulan dambe waa mascado idinle sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheenna maxamuud mascade oo inala socodsiinaya xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeenna duhurnimo dhegeystayaal markaana kusoo dhawaada codkii baxsanaa ee fanaaniinta cabdiqaboojiye iyo sahre mooge iyo heestaal ku dhigeeda uu yahay dareen jacayl
ay sida wada jirka ugu luuqeynayaan fanaaniinta Cabdiqaboojiye iyo waliba Sahra Mooge waxay gabagabowtay daacadayadii duhurnimo oo ay si wada jireed la socodsiinayeen Nuur Xasan Nuur iyo waliba aanu Ismaaciil Xuseen Farjari iyo Maxamed Cabdi Xasan oo dhinaca farsamada tan iyo intayna afarta kulmi waxaad kaga tegayna sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
Yeah.